إكسبريسو ويكاند.
السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في إكسبريسو ويكاند. العباد اللي قاموا توا التحقوا بينا نقول لهم صباح النور، صباح الخير، إن شاء الله بداية نهاية أسبوع كما يقولوا هما هكا خفيفة وتحفونا، يعني أن بون ويكاند للناس الكل اللي يسمعوا فينا. طقس مزيان صحيح، ماهوش متاع بحر، مي طقس باهي برشا ويشجع على نفرحوا في آخر أيامات البرود قبل ما يجي السخانة الصحيحة في الصيف. توا نزيدوا نكملوا في الانترفيو الثاني في الإكسبريسو ويكاند، والانترفيو ويكاند.
انترفيو ويكاند.
صباح النور، عسلامة سيرين.
صباح الخير،
شنحوالك؟
الحمد لله.
باهي. انت سيرين مانجر ماركتينغ كوميونيكاسيون دينيتوم، اللي ال اورغانيز ليفينمون دو ريكروتمون تاع 100 انجينيور في نهارين في 48
ساعة. tout à fait.
واو، معناها سي ان تشالنج كبير برشا. خلينا نبداو ساعه قبل باش نعرفوا علاش عاملينوا ليفينمون هذا، نتعرفوا اكثر على انيتوم، هي شنية، شنو لي بيزوان تاعها، شكوني.
Merci Emine Aïch. En fait, donc Inetum, donc c'est une ESN, entreprise de services numériques. On opère dans le monde de l'IT, on accompagne les entreprises dans leur processus de digitalisation. Donc Inetum a une croissance pendant depuis plusieurs années. Au niveau du groupe, c'est une multinationale en fait, présente dans 26 pays avec 27 000 collaborateurs. Donc Tarf une croissance kbira, donc avec plus de 16% de croissance au niveau du chiffre d'affaires à l'international. Ou Fitounes, un AZ Asajal, sur les deux dernières années, une croissance de plus de 32%. Donc, la croissance EV, elle exige une croissance aussi au niveau de ses effectifs. Donc, il m'a dit qu'on a 27 000 dans le monde, où on a une ambition, donc, pour les effectifs, à plus de 7 000 dans le monde.
Je dis d'où fait le capital humain, comme 7 000
collaborateurs
dans
le monde. Ou Fitounes, on a 3 000 où on a une ambition de recruter 1 000 collaborateurs, je dis, depuis 2022.
Chouette, alors, 1 000 collaborateurs, يعني وليت في 100 كولابوراتور اصلا في سوسيتي، راهو هو يطلع في كاليبر اخر في تونس في لي سوسيتي. فما بالكم انتم كنتوا 330
وي
430
بي.
لي كولابوراتور هذوما كيفاش ينجموا يكونوا، والريكروتمون هذا اللي انتم تحبوا تعملوه لقيتوا فيه مشكله والا سي بون قاعدين تلقاو في لي انجينيور؟ شنو هو السوليسيون اللي لقيتوها باش تعملوا هالريكروتمون؟
Donc, Arna, pour répondre justement les besoins et donc croissants en termes d'effectifs, on opère sur plusieurs axes. Par exemple, à travers les cycles d'alternance et les partenariats avec les écoles. Maintenant, on va chercher directement les talents, mais ils vont mazelou yaqra. Par exemple, ça, on a dernièrement un partenariat avec Esprit, ou on a un autre partenariat qui va être signé bientôt avec une autre école prestigieuse, Zeda Fitounes. Donc, les partenariats Hedoum, vraiment, c'est des partenariats win-win en fait. C'est pour l'entreprise, elle est gagnante, et aussi l'étudiant à la Khatero.
L'université,
ou l'université.
L'université, qui dit que parmi les partenaires internes, alors, ça qu'on يحب يوصل اللي يعمل ركوتمان بتاع 100 و 200 و 7000 في العالم، يعني اكيد باش يولي لها ان اتو حتى باش تعمل بيه بروموسيون ليها هي، انه اللي يقراو عندها عندهم ان تيو وعندهم une grande chance pêche et qu'on recrute.
Oui, il va lire donc l'université, voilà. Effectivement. Donc, maintenant, les partenariats, qu'est-ce que ça permet les étudiants? Ça leur permet d'avoir des stages plus facilement, des stages d'été ou voilà, des stages de PFE. Donc, ils sont baignés en fait dans un environnement professionnel, mais ils sont baignés dans le début de leur cursus. Et puis, ils sont prioritaires au niveau des recrutements derrière. Maintenant, on a un taux de conversion de nos stagiaires en les cycles d'alternance Zeda, vraiment c'est la meilleure formule à mon avis. Ce sont l'étudiant plutôt un emploi stable et rémunéré, وهو يكمل السيكل دانجينيور نتاعو معناتها فريمون سي تو بينيف يقرا ويخدم عنده ان امبلوا ستابل عنده تو لي افونتاج دان كولابوراتور في لانتربريز عنده ان سالير اي زيد لانتربريز ال بران ان شارج اون بارتي دي فري معناتها دو لا سكولاريتي دونك اذا كان معناتها فما دي ستوديون بيتيت كي نون با لي مويان باش يخلطوا يقراو في يونيفرسيتي معينه الا معناتها ايزون لا بوسيبيليتي لا شانس دو لو فير دونك
هذوما parmi الحاجات اللي تعمل فيهم انتوما pour arriver à recruter ou tous les objectifs نتاعك في الكابيتال humain
exactement ou à travers les partenariats هذوما زيد فما معناتها on co-construit avec l'université des cursus qui sont adaptés au marché du travail معناتها on essaie de à travers le cursus هذا de répondre à un besoin réel sur le marché du travail donc là on augmente alors là l'employabilité des étudiants directement mais يخرج يروح باش يلقى خدمة على خاطر سا كوريسبون او بوزوان دو مارشي
فوالا دونك بالطبيعة ديما كي يبدا الكورسوس يونيفرسيتير ولا الواحد والقراية تبدا تتقرا بوغ اون بوغ ان فيتور للخدمة ويكون ادابتي للخدمة مش كيما قاعد صاير تو في 80% من لي زونيفرسيتي بريفي وحتى لو بوبليك انه يقراو في حاجة تيوريك مي البراتيك ما ثماش واصلا حتى كي يعملوا البراتيك يعملوا على دي زوتي ولا دي كونسيبت ولا دي تيوري قدم ما عادش يخدموا بهم خاصة في الديجيتال وفي الترانسفورماسيون ديجيتال كل ستة شهور كل ولا كل شهر ثم حاجة ايفولوتيف وحاجة جديدة دونك انتوما فوز ادابتي لو باركور يونيفرسيتير والقراية على المارشي مشكلة نتاعكم انتم على المارشي بصفة عامة في الديجيتال
في الديجيتال ان جينيرال افكتيفمون سولون لو بوزون دو نو كليان ميم معناتها حنا نشوفو لو بوزون شي لي كليان وحنا اون ادابت سي بروسيسوس دونك معناتها على لا سورتي دو ليكول باش نلقاو دي تالون كي سون اوبيراسيونيل توت سويت كي سون كاليفيي voilà et qui ont baigné dans une atmosphère déjà professionnelle معناتها dès le début hadrin exactement ou parmi les autres axes comme à la cooptation zeda معناتها نعملوا عليها برشا pour nos recrutements donc اليوم bon je n'ai pas le chiffre exact mais on est à peu près à 25% peut-être de nos recrutements à travers la cooptation ou enfin bien sûr les axes de recrutement classiques les humains rechercher voilà chercher les profils et puis les recruter et donc comme ahna a un besoin كبير de sans collaborateurs, on organise l'événement 48 heures chrono Job XP, il y a Job Express, Manata. Donc,
voilà. Job Express, B. Okay.
Voilà. Donc c'est un événement, c'est du job dating. Manta, c'est.
Qui m'a speed dating, job dating, B.
C'est ça. Manta, recruter rapidement en 48 heures. Bien sûr, Manta, on passe par tout le processus de recrutement classique, mais d'une manière accélérée. Maintenant, l'objectif, c'est de. Maintenant, on va passer un entretien RH, un entretien métier avec l'expert métier, voilà, en 48 heures. Et l'alcool, maintenant, il y a l'offre d'embauche au bout de 48 heures, le candidat.
Je crois que c'est un achat ou un jamatin, voilà, la réponse.
Ouais, habituellement, maintenant, le processus, il prend un petit peu plus de temps. Il faut trouver la disponibilité de l'expert métier, puis regarder l'entretien. Côté RH, kiff, le volet administratif, c'est ça qui prend du temps. Là, l'alcool, ils vont être mobilisés à l'anharine على ذمة لي كونتيتي
هي الايفينمون وذكيه الابروش على خاطر بالحق لي سوسيتي راهم هما بيدهم يقعدوا على الاقل شهر بوغ اورغانيزي لا كوميتي دو ريكروتي 5 بيرسون من يقبلوا لي سي في يعملوا الفيريفيكاسيون بعد يعملوا لي ريونيون بعد يجيبوا ليكيب ولا جوري ولا العباد اللي باش يعملوا جوري يعني هذا ياخذ برشا وقت وبرشا غوسوخس للسوسيتي لانك انت تاخذ العبد اللي يخدم هو ديريكتور ولا انجينيور تاخذ من خدمته بوغ دومي جورني ولا حتى يوصلوا 3 جور دو ترافاي في وسط الشهر راهي ساكوت انتما فوز افي اوبتيميزي الوقت اوبتيميزي لي ريسورس ليكم وللي باش يجي يعمل ريكروتمون سوبر باهي كيفاش باش يصير توا ليفينمون يعني هو لو 21
لو 20 et le 21 juin ça se passera dans un hôtel في تونس et كيفاش معناتها il faut candidater منتاو en fait حالينا les candidatures depuis déjà quelques semaines ou donc يمشيو على site inetum.com inetum ذكرت تكتب inetum
اللي ما عرفش كيما مكتوبه في التيتر تاعهم تاع اللايف
voilà donc inetum.com اللي يسمعوا فينا peut-être à travers la radio ou يمشيو partie carrière يحطوا donc emploi région Tunisie puis يلقاو l'offre donc générique il y a 48 heures chrono puis là déjà les profils que l'homme recherche et chnouma oui ils peuvent candidater directement et hot ils cliquent ils le formulaire ou elle à travers nos réseaux sociaux ou sur la page LinkedIn par exemple puis là le lien directement enfin a plein de posts qui sont autour de l'événement Tao actuellement donc ils cliquent directement sur le lien ou ils sont redirigés vers le site pour remplir le formulaire en question
ingénieur ou elle a fait le ou elle est étudiant fait un
plutôt des ingénieurs.
Ça y est, diplômés.
Plutôt.
Mais ils ont une expérience ou elle est.
Enfin, il y a de tout. Pour nos besoins actuellement, il y a maintenant on a besoin de plusieurs profils.
Donc recrutement, ils caïdent. Ils cherchent chnou le poste, ils ont une jeune caïdent. Fait une jeune caïdent fait deux postes. Nafs el abd, les ahsan les.
احسن لي اي خاطر سينو معناتها
اي تصور واحد يتقبل في واحد وهذيك زيد عيطوا له في بوست اخرى واللي تم في 48 اور قبلوه زوز خدم في عبد بركه بي دونك يقيد في واحده بركه ومن بعد تصير سيليكسيون يعيطوا له باي ايميل للجوب ديتينغ
اكزاكتومون
جوب ديتينغ معناها العبد اللي باش يعملوا لونتروتيان مش باش ياخذ 10 مينوت 15 مينوت
فما 20 مينوت بار اونتروتيان ا بوبري
فوالا ويتعدى من بعد ديريكتومون بعد مده معينه يعطيوه زاد رونديفو مع
الاكسبير ميتيير
الاكسبير ميتيير
باش يعمل لونتروتيان تكنيك
لونتروتيان تكنيك
اكزاكتومون
تعاور بعضهم باش من بعد في الاخر بكل يا نهار الثاني باش يقولوا له اي والا ها شنو اللي تحسن في خدمتك ولا في اللي نتاعك معناها في الابروش نتاعك للمره الجايه
اكزاكتومون
انتريسون très intéressant.
Et Najm Narki peut-être a les compétences et à rechercher à ce niveau à la khater manta wahed yakham peut-être des profils techniques des ingénieurs ils ont peut-être ils maîtrisent le volet technique. Or ma houcha sahih.
À
la khater ay à la khater manta la haqiqa le femme d'autres éléments manta qui entrent en jeu qui m'a la capacité d'analyse par exemple et de synthèse, un bon raisonnement khater puis être loué de moment sur des projets avec des clients. Les hommes, ils savent comment traduire un besoin en une solution numérique.
Oui.
Donc les hommes, enfin, un bon raisonnement, à savoir comment résoudre les problèmes. Les hommes, yarf comment interagir avec un client. Ou voilà, interagir avec une équipe, donc un minimum de communication. On a lieu maintenant à l'aide de projets, c'est à l'échelle internationale. Donc, j'ai ma équipe liée à Mojouda Fi France, à Wahda Fi Portugal, Wahda Fi Maghreb. Donc, vraiment, il y a une multiculturalité dans l'entreprise. Et donc, il est amené à communiquer avec d'autres personnes et à interagir avec ces personnes-là. Les Yarf Manta, comment justement transformer donc, le concept en une solution numérique. Par exemple, pour certains postes, qui m'a un chef de projet les mains de Koun des capacités peut-être d'organisation, des compétences d'organisation, de management d'équipe, de motivation, etc. Donc, enfin, un bon relationnel. Voilà, c'est un tout en fait qui crée la différence, des soft skills, forcément qui crée la différence entre les
ingénieurs et ingénieurs.
Entre les profils, oui, tout à fait.
Nous avons dit que l'ingénieur en général, je m'en colle, ils sont cartésiens, choya. هما يعرفوا هذيك واحد مع واحد يساوي اثنين في الديفلوبمون مخهم معناها بالماتيماتيك مي توا اللي قاعد نشوف فيه انه قاعد ثم على الاخر لي جينيراسيون تاع لي جون مع لي اسوسياسيون مع اللي توا اللي موجود مع انه ولاو اوفير للي زيكسبيريونس في تونس ولا لبرا ولا ثم لا فليكسيبيليتي نتاع المخ نتاعهم نتاع لي زابروش نتاعهم وراهو ولا لا تكنيسيتي وحدها وكل السافوار فير تكنيك مادام هو انجينيور ما عادش برشا راهي تقدر خاطر انا انجينيور ينجم يتقرر من بعد ينجم يتطور
اكزاكتومون
السوفت سكيلز ياخذوا وقت
هما لي اللانجاج تكنيك يتبدلوا ان فيت رابيدمون دونك هذاك يي بو لادابتي رابيدمون مي انا سي فري احنا ديرنييرمون اون ا في لا سكول اون ا اورغانيزي لا سكول ويك شي نو في نيتوم في تونس دونك اون ا ريسو بليزيور ايكول مان دار لا اون سيمين اي اون ا ريماركي كو مان تا بوكو ديتوديون ils sont très actifs au niveau de associatif, au niveau des clubs, ils font plein de choses voilà. À côté de leurs études
et ça astuce là.
Et ça c'est très intéressant.
Alors, il suffit de chercher que tu as rani chercher que tu as خدمت l'événement le flani مع الفاكولتي الفلانيه في الكلوب الفلاني راه حتى ولو خدمتها جمعه راه سي ان بوين بونوس اللي كنتي في السي في ويظهر من بعد حتى في الكاركتير نتاعك خاطر تو العباد اللي هما ريزيرفي ورا البيرو يحسر ما عادش باش يولي ماكينات على خاطر نحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال او حتى ديفلوبمون باش يولي ان ديمون باش يولي ماكينه تولي انتيليجنس ارتيفيسيال هي ال ديفلوب في عوضك لي سوليسيون دون لو فيتور معناها مش برشا بروش 10 سنين القدام اللي باش يختلف لي كومبيتونس نتاعك d'adaptation, باش تعرف شنو السوليوشن, شنو اللي موجود عندك, كيفاش تجيري ليكيب بور اوبتيميزي وتخطو لوبجيكتيف, الكاباسيتي دو كومونيكاسيون على الانترناسيونال كولتوريل. هذا اللي ما تنجمش الماكينه تعمل.
Tout à fait, c'est ce qui fait la différence avec la machine. Donc هذاك هو
اللي
مطلوب effectivement.
باش مازال اخر نحن شنو نقولوا لهم اللي يسمعوا فينا.
Bon, et là je les donc je les invite à candidater معناتها déjà à la خاطر معناتها Inetum c'est une multinationale, donc déjà ils ont la possibilité d'intégrer une grande entreprise avec des possibilités d'évolution de carrière akbar, dans un environnement multiculturel. Yuma, on est plusieurs nationalités à travailler fitoun, soit à l'étranger. Enfin, on a aussi des possibilités de mobilité à l'international pour ceux qui le souhaitent. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre et à candidater surtout.
Et Aslan, l'expérience de 48 heures pour candidater, حتى اللي كنتي تبدا عامل عام ولا مازلت كي تكون ديبلومي تفهم لو مارشي شنو يطال على الاقل مادامش تعمل 48 اور باش نعطيوك شنو اللي مشي شنو اللي مشي شنو اللي باش تحسنوا شنو اللي بوان فور نتاعك. هذه بركه دياغنوستيك, هذه تنجم تستعمل من بعد لدوتر ابليكيشنز والا لعل يحسن فيهم يرجع لكم العام الجاي.
Effectivement, oui, marhabé. Houma et Pialka ou tous les profils en fait qui sont recherchés avec les détails sur le site mantainetum.com. Houma manta c'est les profils, donc c'est des ingénieurs, des développeurs, des consultants autour des solutions du marché qui m'a SAP, Sage ou à la Microsoft, autour des, du développement spécifique qui m'a Java, .NET. Donc voilà, Houma en gros manta, mais les profils détaillés, Alka ou sur le site ou voilà, sur nos pages des réseaux sociaux.
يعطيك صحة سيري.
يعيشك مرسي.
Opportunity أنا باغاتي بو امبورت شنو هو البروفيل متاع الانجينيور لازم يمشي ويشوف شنو طالب لو مارشي, خاطر انتوما تتسميو لو مارشي انترناسيونال مش كان في تونس, وتكونوا اكسبيريونس باهية وعلاش لا ما يكونش هو باغمي لي 100 ركروتي في 48 اور. نرجعوا من بعد شوية ونكملوا اكسبريس ويكاند اليوم نهار السبت 11 جوان 2022.